Russia is a very political country, and we have to be always careful with Russia. I am saying this every time very openly and very honestly.
Denne apriludgave af Intet Nyt fra Vestfronten kommer til at handle om stolthed og fordom, om at dele grænser med Iran og føle sig som en del af Europa, om hvad klassisk engelsk børnelitteratur har med russisk politik at gøre, og om hvorfor i alverden Hviderusland beskatter lediggang. For mikrofonerne som altid,
Anders Gerlund Petersen
og Jesper Gormesen. Mere nøjagtigt så vil jeg i dag udsætte Anders for en russisk meningsmåling og se, om Anders er som russere er flest. I kort nyt skal vi høre om et sovjetisk brand, der er still going strong. Vi skal høre, hvordan Kreml allerede nu planlægger præsident Putins genvalg. Vi skal høre om uskøn baltisk sprogpolitik, om en region i Rusland, der går imod strømmen og forbyder forherligelse af Stalin. Vi har noget så sjældent som en glædelig EU-nyhed og en underlig hviderussisk lov, som sagt om lediggang. Og til sidst en historie om, at den russisk-ortodokse kirke måske ikke er så stærk, så at det gør noget. Dernæst skal vi høre om nogle meget litterære tyve, og have anden del af interviewet med direktør i Armeniens arbejdsgiverforening, Gagik Makarjan. Og til sidst skal vi smage en ukrainsk folkeæv fra Anders' tilsyneladende utømmelige lager.
Og stambryggeri.
Ja, også det.
Desværre, så jeg tror snart, jeg skal til at køre til andre steder hen, så vi kan få nogle andre øl også.
Ja, helt ærligt, kan du ikke tage og planlægge din
Kazakhstan?
Ja, Kazakhstan. Hvorfor nævner du lige netop Kazakhstan?
Jamen, fordi nu har vi jo lavet en konspiration om, at vi tager til Kazakhstan her til sommer på sommertogt.
Ja. Det så når I andre går rundt og planlægger, om det skal være Provence eller Toscana, så vil vi altså trisse rundt på Kazakhstans stepper.
Vinmarker. Hvis der er sådan nogen, det ved jeg sådan set ikke. Det, tror du, der er nogen?
Nej, det tror jeg ikke, der er.
Kazakhisk vin. Det nye sort. Ja. Jesper, hvad har du lavet siden sidst?
Hvad har jeg egentlig lavet? Det eneste, lige kan komme i tanke om, det er, at jeg har næsten lige afleveret en artikel. Så den 26. marts var der demonstrationer rundt omkring i Rusland. Antikorruptionsdemonstrationer. Og der var rigtig mange unge mennesker på gaden. Min artikel den handler om de forsøg, der blev gjort på at holde de unge væk ude i det vestlige Rusland i nærheden af byen Bryansk, der i en lille landsbyskole i landsbyen Pogar, var der en knægt, der delte et opslag om, hvordan man meldte sig til den her demonstration i Bryansk. Og for at have delt det her opslag, der blev han straks opsøgt og hentet af politiet på skolen, hvorefter skoleinspektøren gik ind for at holde en brandtale for resten af klassen. Og den her brandtale, den er simpelthen så interessant, at det har jeg skrevet, begået en artikel om til Information.
Og den kan anbefales. Jeg har læst den, Jesper.
Mange tak.
Skal vi smutte videre i konteksten?
Lad os det. Som jeg lovede i indledningen, så vil jeg prøve at udsætte Anders for en meningsmåling. Og det foregår sådan her. Jeg skal se, om vi kan få plads. Der er så utrolig meget gejl her.
Udstyr.
Ja, udstyr, som det hedder. Jeg har skrevet 5 ting, som russerne er stolte af, ned på små visitkort. Og nu lægger jeg dem foran dig, Anders. Og så vil jeg have, at du prøver at lægge dem i prioriteret rækkefølge.
Skal vi lige lægge et manuskript ovenpå, så det er lidt nemmere at lægge det?
Jo, lad os det. Her. Den første, det er, er russerne stolte af Mendeleev og Pavlov, eller med andre ord, er de stolte af den russiske og sovjetiske videnskabelige tradition? Eller er det...
Og det er så en af de 5, jeg skal
en
vælge.
En af de 5, ja. Så du skal prøve at lægge dem i den rækkefølge, altså, ja, som du mener, at de bør lægge. Altså er det der det mindst vigtige, eller det vigtigste? Men du skal jo ligesom høre dem alle sammen først.
Ja, og Mendeleev, det er jo så ham med det periodiske system, hvis der er nogen, der har glemt det.
Ja, og Pavlov er ham der med den betingede refleks. Og
det er jeg faktisk ret glad for, fordi det ville jeg faktisk ikke have vidst.
Okay. Så er der sejren i 2. verdenskrig.
Huha, det er en gammel traver.
Mm-hmm. Er det derimod Sputnik Gagarin, det vil sige det sovjetiske rumprogram, som russerne er mest stolte af? Eller er det genindlemmelsen af Krim i 2014?
Ah, come on.
Eller?
Er den på listen, Jesper?
Den er i top 5.
Hold da fast.
Det er her med røbet. Eller er det Pushkin, Tolstoy, Dostojevski, Davlatov og så videre? Er det russisk litteratur?
Var Davlatov med den?
Nej, jeg nævner bare forfattere. Så russerne, de har bare kunnet forholde sig til nogle på forhånd udvalgte ting, de kunne være stolte af. Så i det hele taget er den her meningsmåling måske ikke så meget bevendt. Men her ligger de så.
Det vil sige russisk litteratur.
Russisk og sovjetisk litteratur.
Med eller uden Davlatov. Jeg kan godt lide Davlatov. Så Jesper, han ramte et blødt punkt der. Ja, det er faktisk... Så nu skal jeg faktisk tage mig lidt sammen, kan jeg godt mærke. Altså, hvis vi tager den her... 2. verdenskrig.
Ja, nu kommer du til at vende den sådan, kan se, hvad det var.
Jeg så faktisk ikke. Jeg så kun, at det var vores visitkort, du var skrevet på.
Hvilken plads synes du, 2. verdenskrig har? Eller tror?
Jamen, altså, det er jo en lang lidelseshistorie, må man sige, som er blevet brugt i mange år, som russerne er konstant er stolte af. Skønt, at vi har en hel generation af russere, som jo er vokset op, og basalt set ikke kender noget til det andet, end det er deres bedsteforældre, der måske har deltaget i 2. verdenskrig. Og så har de set nogle film, og så har de kommet til nogle parader. Så de har jo ikke rigtig... Altså, det er jo ved at være en svunden tid. Men den ligger meget højt. Og jeg vil sige, den ligger vi højere end indlemmelsen af krig. Krim, altså, come on. Den får altså ikke lov til at være på førstepladsen.
Nej.
Det tror jeg ikke på. Så den sætter vi under 2. verdenskrig.
Men hvad så? Hvad skal...
Sputnik og Gagarin, det sovjetiske rumprogram, jamen altså, det er jo en fortælling, som jeg godt kan lide, og som jeg synes, at man burde være mere stolt af, end genindlemmelsen af Krim i hvert fald. Og jeg tror også, at...
Og så skal vi lige måske understrege genindlemmelsen af Krim. Det er det russiske udtryk.
Ja. Det er klart. Vi er godt enige om, at ukrainerne og, hvad skal vi sige... John McCain i USA er måske ikke særlig enige i det. Men nu tager vi Sputnik og Gagarin. Den kommer til at være under 2. verdenskrig. Så langt, så godt.
Mm-hmm.
Og så har vi de her russiske litteratur her.
Ja,
russisk litteratur. Jeg synes, det er lidt en joker. Fordi at... det er jo selvfølgelig en vigtig ting, og der er jo selvfølgelig fokus på det i folkeskolen. Man bliver jo slæbt igennem... Man bliver jo slæbt igennem russisk litteratur, har jeg hørt i den russiske folkeskole. Jeg har ikke gået der, så jeg ved det ikke. Den kommer ikke til, den er under 2. verdenskrig. Den er måske over Sputnik og Gagarin.
Mm-hmm.
Genindlemmelsen. Jeg tror, det her med det russiske videnskab, den får sidste pladsen.
Den får sidste pladsen.
Ja, den får. Okay. Fordi så. At Medvedev, Mendeleev, jo, selvfølgelig kender den, men Pavlov, altså hånden på hjertet, jeg tror, vi kan finde rigtig mange russere, der simpelthen ikke ved, hvem det er.
Ja.
Altså, ærligt talt. Så... Mit bud er, sådan 2. verdenskrig, det må være the number one. Altså.
Og nummer 2 er litteraturen, nummer 3 er sovjetisk videnskab, nummer 4 er genindlemmelsen af Krim, og det sidste er?
Ja, det sidste det er jo så den sovjetiske videnskab, men nu tager vi lige 2 sekunder. Jeg er lidt bange for, at den der genindlemmelse af Krim, det er bare en joker, fordi nu har man jo brugt ufattelig meget tid på at propagandere det, så den er formentlig højere. Men godt, jeg siger det her.
Okay, nu vender jeg den øverste.
Det er spændende.
Ja, du havde ret. Det øverste, det vigtigste, det som russerne er mest stolte af, det er 2. verdenskrig. Men det som russerne er næst mest stolte af, det er genindlemmelsen af Krim.
Så det er simpelthen på 2. pladsen?
Ja.
Ah, det er seriøst?
Ja. Det som russerne er tredje mest stolte af, det er deres rumprogram.
Okay,
som man ligesom kan sige, altså også trak Sovjetunionen med ind i, altså i de hardcore industrialiserede lande, som havde en dobbelt funktion.
Ja. Men hvad var aldersgruppen på den her undersøgelse? Ja. Fordi hvis det havde været unge mennesker hele bundet, jamen, så kan jeg godt forestille mig, at Krim måske er mere vigtig end Gagarin og Sputnik, fordi det ligger alligevel nogle år tilbage.
Det må jeg indrømme, det har jeg ikke undersøgt. Men det her, det er en undersøgelse, der foretages af Vitsorm,
ja,
og har været foretaget i 20 år. Det nye er, at man giver Krim som en valgmulighed.
Ja.
Så det siger jo næsten i sig selv. Nå, så er det på en fjerde plads russisk litteratur, og ganske rigtigt, som du gættede, så kommer sovjetisk videnskab ind på en femte plads. Så hvad er russere, altså adspurgt selvfølgelig, af folk, der ringer rundt på stationære telefoner? Så svarer folk, det vigtigste er Sovjetunionens sejr i 2. verdenskrig. Det næstvigtigste er genindlemmelsen af Krim. Så kommer Hvad står der her?
Sputnik og regn.
Ja, rumforskning, ja. Og så kommer litteraturen til sidst, videnskaben.
Nu er vi kommet til kort nyt, og nu afleverer jeg kortene tilbage til kortene tilbage til Jesper, og det var visitkortene med de mest stolte ting i Rusland.
Med de ting, som russerne er mest stolte af.
Det er fantastisk. Men der er en anden ting, som Rusland kan være rigtig stolte af, og det er en ting, som jeg tror mange vil være meget sådan hvad-agtigt. Jesper, hvis jeg spørger dig til et stort luftfartsselskab, som er kendt for en lousy sikkerhed, dårlig betjening og nogle halvsmadrede fly, hvad siger du så?
Smadrede fly?
Yes.
Altså, Aeroflot har et super dårligt ry, jeg vil sige. Er det dem?
Det er nemlig fuldstændig gættet. Det er sådan, vi alle sammen, i hvert fald her i Danmark, kender Aeroflot. De fleste gør det i hvert fald. Jeg synes jo, Aeroflot er blevet meget, meget bedre med årene, og nu synes jeg faktisk, Aeroflot er meget bedre end SAS. Og nu har jeg også The Telegraph i ryggen. Det er faktisk ikke The Telegraph, men det er Telegraph, der har bragt nyheden om, at et firma, der hedder Brand Finance, de har lavet en Global 500-list over de bedste brands i verden. Og helt i toppen, der har vi nogle brands som Lego og Google og Ferrari. Men faktisk, af alle flyselskaber, er Aeroflot det brand, som er allerlængst oppe i toppen. Det vil sige, de er foran SAS, men det tror jeg ikke kommer bag på nogen. Men de er også foran sådan nogle som Emirates, Doha, det hedder det ikke, undskyld, Qatar Airlines, de amerikanske og Lufthansa.
Hvad er kriterierne for udvælgelse?
Jamen, kriterierne, det er sådan noget som sikkerhed blandt andet, som vi lige talte om før. Det er, hvor stor er deres flyflåde, hvor mange ansatte har de, hvor gode er det til deres marketingskampagne. Og her er det, man specifikt udpeget, at deres marketingskampagne, ikke i Mellemøsten, men i Asien, har været rigtig god og gennemført. Og Aeroflot har faktisk en ung flyflåde, altså de flyver faktisk med fly, som typisk ikke er meget ældre end 6-7 år. Og nu flyver jeg relativt meget med Aeroflot, eller det er faktisk det eneste, man nu kan flyve til Moskva med. Og det må man jo, det kan jeg sige fra egen oplevelse, at sådan er det. Og de sponsorerer også, det fandt jeg så ud af i dag ved at læse den artikel, det er, de sponsorerer også Manchester United. Jeg går ud fra, at det er en fodboldklub. Og så har de også et stærkt russisk hjemmemarked, foran et flyselskab som for eksempel S7 Airlines i Rusland, og det er også medvirkende til, at de får den her plads. Men når det så er sagt, så er det ikke det mest værdifulde brand inden for luftfartsselskaber, fordi der er American Airlines langt, 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 langt højere op, og faktisk kommer Aeroflot kun ind på en 26. plads. Hvis vi kommer tilbage til det med sikkerheden, så har de faktisk kun haft et alvorligt flystyrt i de sidste 20 år. Men set over hele levetiden af Aeroflot, så er det flyselskab, der har som flest mennesker omkommet med over 8.000 døde faktisk. Og Air France kommer ind med omkring lidt under 2.000.
Så nu går der nørdigt.
Ja, det er lidt nørdigt, det ved jeg godt. Så, men Jesper, du har også en nyhed.
Jeg har et par stykker. 2x70, tak. Det er tilsyneladende den ordre, der er udgået fra Kreml her de sidste par måneder. Fordi der skal være præsidentvalg næste år. Ved efterårets parlamentsvalg var stemmeprocenten måske kun 37%. Det var fint. Forenet Rusland fik et godt valg, men præsident Putin kan dårligt sætte sig i præsidentembedet igen for en 6-årig periode med en opbakning fra mindre end 40% af russerne. Derfor tænkes der, så det knager i Kreml for, hvordan man kan presse valgdeltagelsen op. Og en af de ting, man snakker om, det er, at man skal afholde lokale folkeafstemninger om sådan populære emner, for ligesom at lokke især de unge vælgere ned på valgstederne. Og man har valgt, sandsynligvis, man overvejer, men det er ret sikkert, at man også vælger at gøre det, nemlig at flytte præsidentvalget til 4-årsdagen for genindlemmelsen af Krim, jævnfør vores popularitetsundersøgelse lige før. Og efter sigende, så går ordrene fra Kreml på, at man gerne vil have en valgdeltagelse på cirka 70, og også en valgsejr til 70, på 70% til regimets førende kandidat, som man udtrykker det i de her læk.
Jeg vil tro, at Lars Løkke Rasmussen, han er en lille smule misundelig. Han kunne måske godt bruge noget af det til det næste valg. Yes, Men der er også en anden politiker i Letland, som måske kunne bruge lidt hjælp der. Han hedder Nils Ušakovs, og han har fået en retssag på sagen på halsen, fordi at han er borgmester i Rigas bystyre. Og de har en Facebook-side, ligesom så mange andre bystyre og firmaer, de har. Og på den Facebook-side, der har de jo så valgt at svare borgerne på det sprog, som borgerne typisk henvender sig. Hvis de vil henvende sig på lettisk, jamen så er det jo Letland, så svarer de jo på lettisk. Henvender de sig på engelsk, jamen så svarer de også på engelsk, fordi de er jo meget service-minded. Og eftersom at der er en meget, meget stor russisk talende kontingent eller del af Letland, så svarer de selvfølgelig også på russisk på dem, der henvender sig på Facebook-siden. Men fy skamme, det må man åbenbart ikke, fordi at den kære Nils Ušakovs, han har simpelthen fået kommet i retten på grund af det, fordi at det mener man simpelthen ikke, at det må man ikke. Man må kun bruge lettisk på officielle Facebook-sider og sociale medier i Letland. Og retten har simpelthen talt hele to gange, både i en lavere instans og en højere instans, at det skal være på lettisk. Og det er Nils Ušakovs rimelig utilfreds med. Han mener, at det er altså retssystemet er fuldstændig laver fejl, så han har simpelthen tænkt sig at sende sagen videre til menneskerettighedsdomstolen i Haag. Det bliver spændende at se, hvad de kommer til at votere i den her sag, men der går nok nogle år, så det plejer det at gøre.
En anden nyhed er, at Ingusjetien forbyder Stalin-forherligelse. Det er ret sjældent, at man ligesom bliver klar over, at Rusland er en føderation, og at man har 85 delstater, nogle af dem med ret stor autonomi. Og parlamentet i Ingusjetien, det ligger nede i Kaukasus, har altså valgt at forbyde forherligelse af Stalin. Det er en interessant nyhed i disse tider, hvor man i de russiske dele af Rusland, de etnisk russiske egne, ligesom vender tilbage til en forherligelse, en dyrkelse af Stalin, så vælger Ingusjetien altså at forbyde det her. Og det hænger så sandsynligvis sammen med, at ingusjeterne som folk blev forvist til Sibirien af netop Josef Vissarionovich Stalin.
Yes, og nu til en meget, meget mere herlig nyhed end Stalin. Han er måske sådan lidt omdiskuteret jo. Det er, at EU underskrev den 1. marts 2017, det vil sige i år, de nødvendige dokumenter for, at Georgien kan få, altså Georgien kan komme visumfrit til EU. Det vil sige, at den 28. marts blev det muligt for Georgier at komme frit rejse fra Georgien og ind i EU, kun med et pas, det vil sige uden at skulle have et visum foran. Der er selvfølgelig en lille have den her, det er, at man har lavet det sådan, at det er en visumannullering, som betyder, at man under visse foranstaltninger kan ophæve den her i tidsrum. Og det har selvfølgelig noget at gøre med de her store menneskevandringer, der har været fra Nordafrika og fra Syrien til Europa. Så derfor har man været lidt påpasselig den tur der. Ukraine skulle gerne komme her til sommer, men indtil videre siger vi stort tillykke til Georgien.
Yep. En anden nyhed er, at man i Hviderusland har forsøgt sig med at forbyde lediggang. Loven er vedtaget for længst, men det er først for nylig, at det har givet sig udslag eller haft demonstrationer som resultat. Det lyder fuldstændig vanvittigt at pålægge en skat på omkring $200 på personer, der ikke opgiver en indtægt, som tilsyneladende arbejder mindre end 180 dage om året. Men helt tosset er det ikke, fordi Hviderusland har lidt en udfordring. I den østlige del af Hviderusland, der er der en del, der arbejder ulovligt på den russiske side af grænsen. Og i den vestlige del af Hviderusland, der er en del, der arbejder sort i Polen, eller kører ind over grænsen til Polen i gamle biler, typisk Volkswagen, Passat eller andre biler, der har en kæmpe tank med plads til 70 liter billig hviderussisk benzin, så man kan sælge lidt billigere ind på den anden side af grænsen. Den her grå økonomi udgør ifølge officielle hviderussiske tal omkring 10-15% af BNP. Ifølge tal fra OECD udgør den op imod 45%. Så det er faktisk ikke helt tosset, at man prøver at opkræve den her skat, men det er desværre utroligt dyrt og måske endda også uladsiggørligt. Og lige nu så har regimet, de har selvfølgelig svaret igen med meget kontant behandling af demonstranterne, men de har også sat den her lov i bero.
Det er dyrt at være fattig.
Meget. Og den sidste af vores håndholdte unplugged nyheder her, det er, at russerne faktisk ikke er specielt religiøse. I hvert fald så er det kun 2% af russerne, der har tænkt sig at overholde den store faste til punkt og prikke. Efter den russiske fastelavn, nu har jeg glemt, hvad dato der, det er en tidspunkt sidst i februar, så skal man i princippet faste helt til påske. Og det er super besværligt. Det er ret svært. Det er næsten ligesom at overholde kosherbestemmelserne. Og der er mange, som siger, at de faster. Det er måske typisk for at komme ned i samme størrelse bikini som sidste år. Men når man sådan spørger russerne, så er det som sagt kun 2% af russerne, der har tænkt sig at gøre det til punkt og prikke. 26% har tænkt sig at faste lidt. 73% af russerne, dem som angiver sig selv som værende ortodokse, har ikke tænkt sig at gøre noget som helst. Og det stiller jo spørgsmålstegnet, hvor stærkt står ortodoksien i virkeligheden i Rusland. Andre undersøgelser viser også, at russerne ikke rigtig kan finde ud af sådan nogle centrale dogmer, såsom om helligånden udgår både fra faderen og sønnen. Nu ser Anders meget, meget, han ser meget tomt på mig. Men det er åbenbart det katolske syn på sagen, mens man i ortodoksien mener, at helligånden kun udgår fra sønnen. Den slags detaljer er det også kun omkring 10% af de russiske ortodokse, der rent faktisk ved. Igen et tegn på, at man ikke er så super, i hvert fald dogmatisk religiøs, at det gør noget. Ved allerførste øjekast ligner hackergruppen Shaltai Baltais hjemmeside en hvilken som helst anden whistleblower-side. Øverst til højre er der en knap, hvor der står donationer, en knap, hvor der står sådan læser du vores dumps, og en knap, hvor der står hvad pressen skriver om os. Alt ånder fred og ro. Lige indtil du lægger mærke til, at der midt i den mørke og ret undselige illustration midt på siden står en ulasteligt klædt hvid kanin.
Oh dear, I shall be late.
Begynder du nu at læse alt det med småt rundt i hjørnerne, er det som om du snubler baglæns ned i et kaninhul. Et surrealistisk virvar af henvisninger til russiske realia og Lewis Carrolls bøger Alice i Eventyrland og Bag spejlet. Shaltai Baltai er den russiske oversættelse af Humpty Dumpty eller Klumpedumpe, altså ham der ægget, der sad på en mur og røg sig en tur. Men Shaltai Baltai har flere betydninger. Shaltai betyder at pludre, og Baltai betyder at sladre. Og det er lige præcis, hvad man har gjort på hjemmesiden. Man har på tvivlsom vis skaffet sig adgang til stjålne, hackede private korrespondancer, lagt de allersaftigste lunser ud til gratis afbenyttelse og solgt resten til højstbydende. Hjemmesidens motto er, vi skaber virkeligheder og giver ordene mening. Og det har faktisk en hel del med Lewis Carrolls børnebog at gøre. I hvert fald med denne lille ordudveksling mellem Klumpedumpe og Alice.
When I use a word, Humpty Dumpty said in a rather scornful tone.
Når jeg anvender et ord, sagde Klumpedumpe, temmelig hundligt, så betyder det lige netop, hvad jeg vil have, det skal betyde, hverken mere eller mindre. Men spørgsmålet er, sagde Alice, om du kan få ordene til at betyde vidt forskellige ting. Spørgsmålet er, hvem det er, der bestemmer. Det er det, der er afgørende.
Which is to be master, that's all.
Meget tyder på, at de belæste cybertyve nu er blevet fanget i deres eget spind. Sidste januar bekræftede den russiske efterretningstjeneste FSB, at den havde pågrebet tre formodede hackere fra Shaltai Baltai. Hattemageren, haren og hovedmanden bag gruppen med det beskedne kodenavn Lewis efter Lewis Carroll. De sidder alle stadig varetægtsfængslet. Ifølge avisen Novaya Gazeta er fire højtstående embedsmænd i FSB's interne center for informationssikkerhed også tilbageholdt i sagen. Og nu er det jo FSB's udlægning af sagen, der bestemmer. I de kremltro medier udlægges anholdelserne som del af en effektiv kamp mod korruption. Til den kremlkritiske tv-station TV-Durst har et angiveligt fjerde medlem af hackergruppen, Alexander Glazastikov, imidlertid udtalt, at de penge, der blev tjent på at sælge stjålne korrespondancer på hjemmesiden, efterfølgende blev fordelt mellem Louis og hans højt placerede kilder. Glazastikov fastholder, at FSB siden starten af 2016 ikke bare havde kendskab til, men direkte kontrol med hackergruppens arbejde. Jeg spurgte forsker og klummeskribent Ekaterina Schulman, hvordan man skal forstå denne sag og alle de øvrige antikorruptionssager, som FSB kører for øjeblikket.
Samme modsatte video.
Set helt bredt, så drejer det sig om en tiltagende konkurrence, både internt i tjenesterne og mellem dem, om stadig færre ressourcer. Det er for så vidt en helt naturlig og helt uundgåelig proces, som strammer til af økonomiske årsager. En stadig mindre ressourcebase skærper konkurrencen. Det gælder ikke kun for sikkerhedstjenester, ikke kun for Rusland og ikke kun for mennesker, mener Schulman. Mere specifikt handler det om, at magtstrukturerne er de vigtigste politiske aktører i Rusland. De sidder på ressourcerne, både de administrative muligheder og de magtrelaterede muligheder. De dominerer det politiske rum. Derfor foregår magtkampen hovedsageligt internt mellem dem. Og udadtil udformes den her kamp som korruptionsbekæmpelse. Det er den officielle betegnelse, varemærket for den her proces. Der er ifølge Schulman ikke tale om en systematisk eller repressiv kampagne, det som på sovjetisk jargon kaldes udrensning. Det er nålestiksrepressalier, hvor rollen som flagskib, den stærkeste tjeneste, går på omgang, forklarer Schulman, og nævner, at det var statsanklagemyndigheden, der var flagskibet under den første retssag mod oligarken Mikhail Khodorkovsky først i nullerne. Men så blev denne institution for magtfuld. Så udskilte man undersøgelsesdomstolsinstitutionen fra statsanklagemyndigheden, og nu blev det denne undersøgelsesdomstol, der førte de største sager. I 2015 begyndte den så at miste indflydelse. I 2016 kom det så vidt, at chefen for undersøgelsesdomstolen skrev en artikel i avisen Kommersant. I Rusland anses det som et tegn på svaghed, hvis en leder for en så magtfuld institution bliver tvunget til at optræde offentligt. Derpå mistede han sin talsmand, hvilket svækkede ham yderligere. Nu er det FSB, der mest ligner et flagskib, hvorfor konkurrencen skærpes internt i tjenesten. Det er en kamp mellem Departementet for Økonomisk Sikkerhed, Departementet for Intern Sikkerhed, og det er en kamp rettet mod FSB's eget Center for Informationssikkerhed. Netop sagen om Klumpedumpe, den handler netop om dette, nemlig at en afdeling fortærer en anden, udtaler Ekaterina Schulman.
Anders, hvad siger du til den her forretningsmodel? Man får sådan nogle saftige lunser, man får sådan nogle lækkede ting, og så lægger man det bedste ud, og så lader man så måske ejermanden, måske nogle andre købe for det højeste bud, for bitcoins for øvrigt.
Det lyder som det, jeg vil kalde risky business.
Risky eller ruski?
Begge dele. Det vil sige både risikabel business og russisk business. Det kan jo ikke komme bag på nogen. Altså, det kommer ikke bag på mig i hvert fald, at det er sket, at der kører sådan nogle magtkampe. Men jeg synes alligevel, at det er jo en ret interessant måde, det så er gjort på. Det vil jeg sige.
Kender du udtrykket «chorny PR»?
Nej, ikke. Sort PR, eller hvad?
Ja. Det var sådan et begreb fra 90'erne, og det er simpelthen modsat PR, negativ PR. Det er, man bestiller mudderkastning, man bestiller tilsvining af en modpart. Og ham, der går under navnet Louis, jeg mener, han hedder Vladimir Anikiev, han har sine rødder, han har tjent sine første penge, trods sine barnesko inden for den her branche med sort PR. Og så de påstår selv, at det her er begyndt som en politisk et statement, men det er i hvert fald endt som noget dybt, dybt politisk. Og blandt de ting, der er kommet op til overfladen via Shaudai Baldai eller Klumpedumpe, det er nogle papirer, som man som kun kan tilhøre Medvedev. Det er faktisk det, der har dannet grundlag for Alexander Navalnys storstilede undersøgelser om korruption, og lige netop den måde, Medvedev har skaffet sig sine milliarder på. Og den rejser også det, som Schulman kommer ind på, det er jo så, hvordan det hele fungerer, hvordan mekanismerne er. Og det, som jeg sad og tænkte over, da jeg interviewede hende, det var, er der overhovedet nogen, der har det her under kontrol? Og det svarer hun på i det, der kommer nu. Som i Game of Thrones er magtkampen mellem de russiske magtinstitutioner ubønhørlig, og rollen som flagskib, som den stærkeste politiske aktør, går på omgang, siger Ekaterina Schulman. Nu er FSB den stærkeste af magttjenesterne, og som konsekvens skærpes konkurrencen internt i dem. Hvordan går det for sig? Det forløber helt af sig selv som en biologisk proces.
Men den øverste magts rolle består i at vedligeholde denne dynamiske balance, det vil sige ikke at tillade nogen at overtage al magt. Det kan jeg give mange eksempler på, for eksempel svækkelsen af Indenrigsministeriet, efter at det ikke blev del af den nye Nationalgarde. Derpå blev der delvis kompenseret for denne svækkelse ved at lægge to tjenester under Indenrigsministeriet, nemlig den føderale migrationstjeneste og den føderale tjeneste for kontrol med udbredelse af narkotika. Jeg beder Ekaterina Schulman uddybe, hvad hun mener med, at ressourcebasen forsvinder. Med ressourcebasis kan man dels forstå det føderale budget. Et fald i priserne på kulbrinter, vores væsentligste eksportvare, mindsker denne ressourcebase og skærper konkurrencen. Siden midten af 2014 foretager vores statsmaskineri et langsomt og smertefuldt forsøg på at omorientere sig fra råstofindtægter til indtægter fra borgerne i form af afgifter, skatter, bøder. Især bøder faktisk. Det var ikke svært at forudse denne udvikling, det har jeg skrevet om og talt om. At prisfaldet på olie vil føre til, at man vil lede efter den nye olie, og at denne nye olie, den kan kun udgøres af borgerne, ingen andre. Og det er det, der sker. Men det er svært for vores politiske maskineri, for staten, der ikke har vendet sig til det endnu. I 15 år har den kunnet sælge kulbrinter og fordele pengene mellem sine egne. Nu bliver folket nødt til at deltage, om ikke andet så i rollen som foderbase. Hvad konkurrerer aktørerne så om? De konkurrerer om ressourcer, magtmæssige og administrative. Ressourcer, det er bemyndigelser. Det er dine muligheder for at samle penge. Det er muligheden for at udsætte nogen for repressalier, for at denne person løskøber sig fra disse repressalier, siger Schulman, og uddyber, at der både er tale om magelighedsbestikkelse, det vil sige, når man betaler for et eller andet privilegium, man ikke har ret til, og om overlevelsesbestikkelse. Det vil sige, at man betaler for at være i fred, for at undgå repressalier, forklarer Schulman og fortsætter. Disse interne magtkampe er modus vivendi for vores system. Men i fede år, hvilket i vores tilfælde vil sige de sidste 15 år, så foregik den i langsomt tempo, fordi man kunne drukne konflikter i penge. Men siden 2014 er konflikterne spidset til, fordi der blev færre penge. Jeg spørger, om den stigende skattebyrde for russerne kan udløse forøget politisk aktivitet, en slags Boston Tea Party, som da britiske udvandrere i 1773 smed te i havnen i Boston i protest over at skulle betale skat uden at have adgang til at stemme ved valg i Storbritannien. Det ligger langt væk lige nu. Den overgang, jeg taler om, foregår ret langsomt, og det er ikke gået helt op for borgerne endnu. De skal endelig forstå, at de ikke er begunstiget i en paternalistisk stat, børn, der får gaver, men at de tværtimod betaler for alt selv. Den erkendelse er ikke sat ind endnu. Man har vendet sig til den situation, der har hersket de sidste 15 år, hvor staten har været rig og har delt, sådan udtrykker man det som regel, delt sin rigdom med folk. Folk har forventet og forventer edle handlinger af staten, til trods for, at det ikke sker. Tværtimod sker det stik modsatte. Og i praksis har det allerede længe været en del af vores virkelighed, at vi betaler meget i skat, men det har folk ikke indset. Et område, man som småt begynder at erkende det på, er på skatter og afgifter på boligområdet. Det er den tydeligste kontakt mellem borger og stat, lejligheder og alt det, som folk betaler for dem. Derfor er alle boligrelaterede spørgsmål så umtålige og så politiserede i Rusland. Og det vil kun blive værre, for der skal betales mere og mere. Men indtil videre møder staten i sine forsøg på at opkræve flere og flere penge ikke alvorlig modstand. Og der, hvor den møder modstand, for eksempel med langturschaufførerne, der blæser staten hurtigt retræte. Der, hvor den ikke støder mod modstand, for eksempel i forbindelse med opkrævning af renovationsafgifter til renoveringer, der kommer måske om 30 år, eller måske aldrig, der betaler folk alligevel, og der har ikke været de store protester. Så er der nogle udgifter, der kan blive smurt ud over hele befolkningen, og ikke kun på enkelte grupper, for eksempel langturschaufførerne, de møder ingen reel modstand. Og sådan vil det fortsætte. Staten vil forsøge at presse nye skatter ned over alt. Der, hvor der vil være modstand, vil staten trække sig tilbage. Der, hvor der ikke vil være modstand, vil den fortsætte. Jeg tror, at folks politiske bevidsthed gradvist vil ændre sig i denne gensidige magtkamp, især i de store byer. Her er udgifterne størst, her kan folk lettere organisere sig og information lettere udbrede sig, spår Ekaterina Schulman.
Ja, her der kom Schulmans analyse. Det her, det er ikke en ukontrolleret proces. Det er simpelthen i Kremls interesse, at folk slås indbyrdes. Så længe de slås, så er der ingen, der har energi og kræfter til at vælte Kreml af pinden. Anders, hvad er det for en fremtid for Rusland, Schulman beskriver her?
Det er flere afgifter over det hele. Og som hun selv siger, ikke, gør man lidt modstand, så finder man lige et andet sted til at starte med. Men sådan bliver det jo ikke ved altid, fordi at hvis olieprisen ikke stiger, og i øjeblikket er det jo ikke ligesom noget sol, måne og stjerne, som viser, at olieprisen har tænkt sig at stige fuldstændig vildt, så vil Rusland jo faktisk have et kontinueret problem med, at de fattes penge. Og altså, i min optik, så vil det bare presse systemet mere og mere og mere. Det vil sige, at det vil presse magthaverne, og det vil presse befolkningen, og befolkningen vil presse magthaverne i en eller anden grad. Jo.
Og faktisk så står Rusland med præcis det samme problem som den frie russiske præsident, netop at en utrolig stor del af BNP er i det grå arbejdsmarked. Altså, der er en, hvad hedder hun, Gorlikova, en økonomisk, jeg kan ikke huske, hvad det er for et ministerium, hun sidder i, men hun har i hvert fald udtalt, at der er forbløffende mange, som man ikke kan gøre rede for. Jeg tror, det er op imod 15 millioner russere, eller der er op til 22 millioner russere, som delvist er på det grå arbejdsmarked, og deres indtægter forsvinder. Altså, det er uvist, hvor indtægterne kommer fra, og hvor de går hen. Og det er jo utrolig svært at beskatte, og utrolig svært at erstatte oliepengene med at beskatte noget, som man ikke kan få fingre omkring. Men i det store hele er det et positivt billede, hun tegner af fremtiden for Rusland.
Det synes jeg jo ikke, det er. Altså, det er jo et meget, meget presset billede. Det er det. Og jeg vil sige, et presset Rusland, et presset russisk regering er jo ikke, jeg tror ikke rigtigt, det er i nogens interesse. Fordi at vi kan jo bare kigge på Krim-annekteringen. At der er jo mange, der mener, at Krim blev primært annekteret for, og Putin kunne hæve sin støtte i befolkningen til Putin. Det har jo nærmest aldrig været højere, som lige efter annekteringen af Krim. Så altså, det er en lidt farlig, usikker fremtid for Rusland. Og det kan også godt betyde, hvis man lige kigger på nogle af de republikker, der er i Rusland, Tatarstan og Tjetjenien, når at riget fattes penge, når Rusland fattes penge, altså hvad med dem? Vil de begynde at vride sig?
Altså, det er jo to delstater, der flere gange har raslet med sablen, separatisme-sablen og med separatisme-argumenter.
Ja, og det kan være, at det begynder at komme igen også. Jo.
Faktisk er Schulman, hun bliver kaldt optimist. Altså, i liberale kredse i Rusland, så kaldes hun for jubeloptimist, og nogle synes endda, at hun går for vidt, fordi hun kalder ikke regimet for diktatorisk. Hun taler hele tiden om sådan videnskabeligt. Hun er meget belæst, og hun taler hele tiden om, at Rusland er et elektoralt autokrati, og med denne her type autokrati, det plejer at leve 19 år, og så bliver det til noget andet. Det hun siger, det er jo faktisk, at Rusland vil kunne udvikle sig, at der behøver ikke komme det her skarpe brud. Vi behøver ikke have folk på gaderne. På et tidspunkt, så kan Rusland ved hjælp af evolution blive til noget mere demokratisk.
Vi befinder os igen på det sommervarme kontor i Yerevan, for nu er tiden kommet til anden del af interviewet med fysikeren og formanden for Armeniens arbejdsgiverorganisation Garik Makarian. Her i anden del går vi tæt på civilsamfundet i Armenien, forhold til landets naboer, store som små, men vi starter med at tage et spadestik dybere ned i den armeniske økonomi og giver derfor ord til den analytisk tænkende formand.
In foreign trade for Armenia, the first place is the European Union. With 27 countries together.
Hvad angår den udenlandske handel, er EU på førstepladsen med de tilsammen 27 lande. Vi importerer primært mineudstyr, elektronik og drikkevarer osv. På andenpladsen er den russiske federation med 24% andel. EU med Schweiz udgør en andel på 30%. Ellers eksporterer vi til andre SNG-lande, men også nogle arabiske lande, USA, Argentina og andre lande. Det mest værdifulde eksportprodukt er mineprodukter. På anden pladsen kommer spiritus og vin. Herefter kommer smykker og diamantforarbejdning. I Armenien har vi gode firmaer inden for præcis diamantforvaltning. Endvidere også IT-produkter og ingeniørydelser. Nogle schweiziske urfirmaer køber nu produktdesignede ure i Armenien. Mange IT-produkter går til Tyskland, USA, Storbritannien, Polen og andre lande.
So Armenia is very strong in food industry because it is very traditional sector for Armenia since Soviet times.
Armenien er meget stærk inden for fødevareindustrien. Det er en meget traditionel sektor fra Armenien siden Sovjettiden. Vi er gode til friske grøntsager og frugter. Armeniske aprikoser er kendte og meget velsvagende og gode. Vi har god jord og masser af solskin, og vejret hjælper også med, siger Magarian og nævner, at Armenien har 5 forskellige bryggerier.
Regarding import, we importing around 50% of import volumes it is a food.
Magarian fokuserer herefter på importen og nævner, at 50% af importvolumen udgøres af madvarer og fortsætter, vi importerer typisk fra lande i EU, for eksempel madvarer, inklusive sukker. Den anden andel udgøres af teknisk udstyr til teleselskaber, mineselskaber og andre firmaer. I Armenien har vi nu også fabrikker, der udvinder metaller, og hertil importeres også meget udstyr.
So for that they importing many many techniques. Also for agriculture, technique for agriculture also. They we importing.
Marianne havde fortalt os, at han skulle til Danmark på et arbejdsbesøg, og derfor spurgte jeg ham om, hvordan han ville promovere sit land.
The best way is to develop culture in business among Armenian companies, to have good negotiation skills.
Den bedste vej er at udvikle forretningskulturen hos armenske firmaer, at have gode forhandlingsfærdigheder og kapaciteten til at introducere firmaerne. Startende fra visitkort, brochurer, firmaprofiler og kontakter, etc. Det er meget vigtigt. Nogle gange tror vi, at alle kender os, men vi bliver nødt til at gøre tingene skridt for skridt.
Because then Danish companies are very effective companies. We have to get which is more interesting for them regarding Armenia. For example,
fordi danske firmaer er meget effektive, skal vi spørge os selv, hvorfor Armenien kan være interessant for dem. For eksempel så kan Armenien være interessant for Danmark, ikke fordi Armenien er et lille eller stort land, men fordi vi har gode ingeniører og uddannelse, samt billig og tilgængelig arbejdskraft. Og for det andet, fordi Armenien kan være bro mellem Toldunionen og Iran. Og for det tredje, sagde Makarian, kan Armenien også eksportere noget, som kan være brugbart for danske virksomheder. Afslutningsvis nævnte formanden også, at Armenien samarbejder med EU's teknologiudviklingsprogram Horizon 2020. Hvor man kan lave fælles teknologiudvikling.
Horizon 2020 scientific program of European Union, when we can apply for some scientific or know-how technologies programs to do something together.
En af Armeniens store udfordringer er, at landet ikke har direkte adgang til verdenshavene. Og med et meget anspændt forhold til både Tyrkiet og Aserbajdsjan kommer spørgsmålet om forhold til de resterende to nabolande naturligt op. Vi starter med Georgien.
It's very good. It's very nice. Very effective, very positive. Very friendly. Yeah.
Det er rigtig godt, meget effektivt, venligt og positivt. Rigtig mange armenere tager til havet ved Batumi i Georgien om sommeren. Nogle armenere prøver at lave firmaer i Georgien for at drage fordele af skattesystemerne. Selvfølgelig er der også problemer i Georgien, specielt med hensyn til arbejdsstyrken. Nogle gange er det kritisk, fordi Georgien ikke er så fleksible, eller mangler uddannelse eller iværksætterånd. Det er problemet.
Critical, because Georgian people are not so flexible or so no analytical.
Før vi går videre med Iran, er det vigtigt at fremhæve, at interviewet blev lavet før Trump blev valgt til præsident.
Regarding Iran, Iran is a close country. Of course, now after this issues that sanctions will take off.
Iran er et lukket land, men selvfølgelig nu hvor sanktionerne vil blive hævet, så tror jeg, at vi kan arbejde mere sammen med Iran. Iran har en meget høj skat på import for at beskytte deres indre marked, og er ikke interesseret i eksport fra andre lande til Iran. Armenien er et lille og venligt land, og endvidere kan armeniske firmaer ikke skabe en stor afsætning, og dermed konkurrere med lokale producenter. Jeg håber derfor, at Iran på eksklusiv basis vil tillade lavere importskatter for Armenien. Makarian nævner endvidere, at en frihandelszone ved grænsen også er en mulighed, samt at mange iranere allerede kan ses i Armenien, hvor de kommer på ferie, køber lejligheder og prøver at involvere sig i forretningslivet.
But free zone on the board, also very good opportunity.
Der er ingen tvivl om, at Makarian har styr på økonomiske nøgletal i Armenien. Jesper, før vi går videre, så har vi et begreb, som vi lige skal sætte på plads. Den eurasiske toldunion, eller bare toldunion, hvad er det for en størrelse?
Ja, den eurasiske union er et initiativ, der det startede i 2014, og det er sådan et frihandelsområde. Man kan sige, det er ligesom EF, altså et samarbejde, der skal fokusere på det økonomiske, og der er sådan 17 samarbejdspunkter, og det er noget med, at man skal harmonisere statsstøtte, man skal harmonisere landbrugsstøtte osv. osv. Og som del af det her øgede samarbejde, så skal man også have en toldunion, og man skal simpelthen også have de samme tariffer for tolv, for import tolv. Og så vidt jeg ved, så er Armenien ikke med endnu. Man kan sige, at de er på vej ind. De er ligesom blevet, jeg tror, at de er blevet stillet stolen for døren af Moskva. Og Kasakhstan er også gået ind. Altså, og det er sjovt nok sket efter Majdan, altså efter annekteringen af Krim og den her militære aggression i det østlige Ukraine, så har de lige pludselig skiftet side, kan man sige. Men det er stadigvæk kun Rusland, Hviderusland og Kasakhstan, der er i 12-unionen. Armenien er, så vidt jeg ved, ikke med endnu.
Skal vi høre, hvad Guy han har at sige om det?
Lad os det.
My opinion personally, that our many people in Armenia thinking that the best way for Armenia is the European Union, not custom union.
Min personlige mening, og også mange andre armeniers mening, er, at den bedste vej fremad er med den europæiske union, og ikke toldunionen. Jeg taler altid om dette. Alle lande i toldunionen er ikke særligt udviklet, inklusive Rusland, Hviderusland og Kasakhstan. Alle lande er autoritære og korrupte, så det er ikke noget godt sted for os. Jeg håber, vi får et godt samarbejde med EU i fremtiden.
To have nice collaboration, to support Armenia, providing some grants, or very cheap credit loans.
Marianne fortæller, at EU fortsætter med at have et godt samarbejde med Armenien og støtter Armenien med tilskud, billige lån eller teknisk støtte. Samt at der er et godt samarbejde med EU-delegationen, der hjælper med at fremme kampen imod korruption og sort økonomi.
And very much also they promoting and trying to support to fight against corruption and informal economy.
Vi har forskellige igangværende reformer med den internationale valutafond, Verdensbanken og EU vedrørende udvikling af små og mellemstore firmaer, iværksætteri blandt kvinder, veje, grøn økonomi og uddannelse. For eksempel så har EU givet mere end 15 millioner euro til at fremme uddannelse, specielt inden for turisterhvervet.
But Russia is a very political country and we have to be always careful with Russia. I am saying this every time very openly. And very honestly, because they always can make games following their narrow political interests regarding Azerbaijan or Turkey or with the European Union if they have conflicts, etc.
Men Rusland er et meget politisk land, og vi skal altid være meget forsigtige med Rusland. Jeg siger det hver gang, meget åbent og meget ærligt. De kan altid lave juleleje for at følge deres meget smalle politiske interesser vedrørende Azerbaijan, Tyrkiet eller med EU, hvis der er konflikter.
Political component is very strong with Russia and economic component strong, but not diplomatic.
Vi skal altid være påpasselige, og vi skal bruge tre niveauer af samarbejde. Det politiske niveau, diplomatiske og det økonomiske niveau. Hvis alle tre komponenter er på plads, vil vi have en meget god mulighed for at samarbejde. Det økonomiske og politiske samarbejde er meget stærkt med Rusland, men ikke det diplomatiske. Det politiske er så stærkt, at diplomatiske diskussioner ikke er nødvendige, griner Makarian. De tre niveauer skal altid gøres parallelt, men med Rusland er det meget svært.
But with Russia it's very difficult regarding this.
Før interviewet med Makarian, så havde vi gået forbi regeringsbygningen den dag, vi interviewede ham. Og der stod omkring 50-80 forskningsvis ældre mennesker, der protesterede imod noget. Ja, vi fandt ud af, at det var for en fabrik, der hedder Nairit. Vi spurgte Makarian, om der er mange af den slags problemer mellem regeringen og arbejdere.
I can say that during last 2 years, civil society became more active in Armenia, which is very good.
Jeg kan sige, at civilsamfundet de sidste 2 år er blevet mere aktivt, hvilket er rigtig godt. Jeg mener, har vi lavet nogle gode fremskridt inden for menneskerettigheder og demokrati. Civilsamfundet er blevet mere åbent og fleksibelt.
Open and more flexible. Sometimes they can make some manifestation regarding electricity prices or costs. Sometimes.
Nogle gange kan det handle om elpriser, andre gange kan det handle om nogle fabrikker, vedrørende løn og andre sager. For det andet kan det være en oligark eller en embedsmand, der vil lave et vandkraftværk, som kan give problemer for det lokale bysamfund. Og så vil de gøre noget. Det kan eksempelvis være vedrørende små virksomheder og beskatning.
Because mostly in other countries trade unions like to speak about occupational safety, health issues or labor relations, not employers, because employers like to use some opportunities to cover these issues or not to speak about this.
Krinen fortæller Makarian, at i andre lande er det typisk fagforeninger, der kæmper for et bedre arbejdsmiljø. Men i Armenien er det nærmest modsat. Her er det arbejdsgiveren, der ofte sætter det på dagsordenen. Makarian understreger vigtigheden af en produktiv og sund arbejdsstyrke.
We have very good tool. I want to speak about this also.
Makarians arbejdsgiverorganisation huser også en uformel klub vedrørende økonomi og iværksætteri, hvor parlamentsmedlemmer mødes med folk fra tænketanke, økonomer og andre kendte politiske personer. Det er en liberal platform for diskussioner, hvor konklusionerne bagefter adresseres til regeringen, og parlamentet forklarer Makarian. Slutningsvis kigger Makarian ind i sin krystalkugle.
2007 is a very important year for Armenia because we will have elections in parliament.
2017 er et meget vigtigt år for Armenien, da vi har et valg til parlamentet, og nu har vi en ny grundlov og skal følge et nyt valgsystem. I 2018 har vi præsidentvalg. Armenien prøver at skifte fra et præsidentielt system til et parlamentarisk system. Derfor er disse ændringer og dette valg meget vigtigt.
To go on parliamentary system. That's why these changes and these elections are very, very important.
I øvrigt udgives vores podcast i denne måned på nøjagtig samme dag som det armenske parlamentsvalg, nemlig den 2. april 2017. Nu er vi ved at komme til vejs ende i denne apriludgave af Internyt fra Vestfronten. Men vi har jo en tradition, i hvert mindst en tradition, og det er, at vi plejer at åbne en øl for det område, som vi dækker. Og ja,
man skulle tro, at vi kun dækker den vestlige del af Ukraine.
Ja, det gør vi så heller ikke. Det er faktisk ikke så meget, vi har haft for den vestlige del af Ukraine her den sidste tid. Men Jesper, den her øl her, hvad kigger vi på?
Vi kigger på en meget moderne, altså både moderne og gammeldags label. Det er sådan en løve, sådan en stiliseret løve, som man kan tænke, den har været hugget i sten i renæssancen. Og så hedder øllen Lviv Folke Ale. Så
det er nemlig rigtigt. Og jeg har lige siddet lidt og kigget på, det står på ukrainsk og står også på engelsk. Der står, at den bliver lavet på hovedpladsen i Lviv. Og det er en rigtig Lviv folkeøl. Står der med udråbstegn og det hele. Og det minder mig faktisk om, at jeg var jo i Lviv, jeg kan ikke huske hvornår, 3 uger siden eller sådan noget. Og så var jeg inde på en restaurant, der hedder Galiciens dyreste restaurant. Og det sjove det hele er.
Hedder den det?
Ja, det gør den.
Den hedder Galiciens dyreste restaurant.
Ja, eller det, den hedder. Jeg tror rent faktisk, den har skiftet navn. Men hvis man leder på internet, hedder det stadig Galiciens dyreste restaurant.
Okay.
Og jeg ved ikke, om jeg skal røbe det. Nej, men nu siger jeg det. Men man bliver mødt af sådan en bedstefar i slidt tøj.
Spoiler,
ja. Og i sådan, altså som om at man kom hjem til altså sin bedste far, hvis man boede i Rusland eller Ukraine. Men så åbner man så næste dør, og så kommer man sådan i en meget fancy restaurant. Og hvis man har et skal vi åbne den?
Ja, nej, men altså, der var lige noget, jeg skulle tjekke her.
Men så koster tingene, for eksempel koster en vand vist 50 danske kroner, altså hvis man køber noget vand derinde. Og efter ukrainsk standard er det ekstremt dyrt. Så er det godt, man kan finde en fotorabatkort hos den her virksomhed, der hedder Pravda, så får man 90% rabat. Og det er jo altid værd at tage med. Men skal vi ikke lige prøve ølen, hvis du lige... det er langt. Vi har så meget udstyr efterhånden, det er jo snart ikke til at komme til. Jo. Den lugter godt, vil jeg sige. Eller dufter godt, må hellere.
Det, jeg ville tjekke, det var, at jeg så nede ved siden af, der hvor der står, hvor mange procent alkohol der er, så står der også IBU. Og jeg skulle lige tjekke, hvad det var. Det er... Når man slår IBU op, så står der øverst International Biathlon Union, og nedenunder International Bitterness Units. Så det er altså et tal for, hvor bitter den her øl er. Så det glæder mig til at prøve. Den er, hvor bitter var den?
Skal vi ikke skåle?
23.
IBU. Er det højt?
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Den er ikke bitter. Det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, den er meget frisk.
Ja.
Den minder faktisk sådan en lille bitte smule om Hoegaarden, Måske lige...
Jeg tror,
det er sjovt, man kan kalde en ale, det her, ikke det?
Den er meget lys, og den smager af som en hvedeøl.
Ja. Nå, men jeg kan jo se, at med store bogstaver om bag på flasken står Made in Ukraine, så det gør de meget kraftigt opmærksom på. Og jeg læste faktisk en artikel her for noget tid siden, at Made in Ukraine-begrebet, det er faktisk ved at komme op af. Det er ved at blive mere populært at købe Made in Ukraine rundt omkring i verden. Altså, vi taler om, at det måske rykker en 3-4 pladser på en eller anden rangliste, men det er dog værd at tage med, at det ikke er faldet, kan man sige. Jesper, så ved jeg også, at vi har en udgangsmelodi. Ej, det er jo ikke melodi, men noget udgangslyd. Det kan være, du vil forklare lidt om, hvad handler det om?
Ja, som vi var inde på i afsnittet om de belæste cybertyve, den her hackergruppe, der hedder Klumpe Dumpe, så har de lækket. Man ved ikke helt, hvor de har fået den her information fra, og hvordan, hvem der har betalt i dyre domme i bitcoin for at få fjernet de her ting igen. Og hvem der har...
Hvad for noget? Det var min sparkrist over.
Nå ja. Men de har også lækket ting, som man mener kun kan stamme fra premierminister Dmitrij Medvedev. Og da man først fik hul på bylden, så bredte der sådan en forståelse af, hvordan Medvedevs korruptionsskema ser ud. Fordi hidtil så har det været bygget op omkring offshore-konti i mystiske banker i Panama og andre skattely. Men Medvedev, han har gjort det smarte, at han på magisk vis har fået foræret pragtvillager, vinslotte og 2 jagter til en samlet værdi af skønner Navalny og hans fond mod korruption. 70 milliarder rubler, det svarer til næsten 9 milliarder danske kroner. Og det er simpelthen det oligarker, der forærer noget væk til fonde. Fonde, der har et navn, men typisk har de ikke nogen, altså det kan hedde fonden til bevarelse af kulturarven eller sådan noget, men de har intet arbejde. Det eneste, der står i de her fondes navn, det er de her slotte, hvor Medvedev nogle gange har tagget sig selv. Så man kan simpelthen følge, hvor han har været, og han har været alle de her steder, blandt andet i det italienske vinslot. Og her, når vi hører Alexander Navalny her, gå i gang, så vil han sige, sådan gør Medvedev, sådan gør Putin i langt større skala, sådan gør vores dommere, sådan gør alle topfolk i vores samfund, der er korrumperet, så grundigt, at der ikke er nogen rene dele tilbage.
Og før vi gør det, så skal vi selvfølgelig huske at sige, at det er Alexej Morozov, som har lavet vores jingle. Og vi bliver selvfølgelig også sendt ud på Bispebjerg Radio på 90,4 MHz i Københavnsområdet. Og med mikrofonerne var som altid
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen. Vi lyttes ved.
Sekreter hranjat tolko ot nas s vami, ot naroda Rossii, za чий счёт всё это и построено, а внутри самой власти всё это отлично знают. И Медведев может воровать так много и так открыто, потому что и Путин делает то же самое, только в ещё большем масштабе. Потому что в правительстве все это делают, потому что руководители судов, прокуратуры и спецслужб делают то же самое, становятся миллионерами и миллиардерами за счет коррупции. И вот это главный вывод нашего расследования. Система прогнила настолько, что в ней уже вообще нет здоровых частей. Люди, о которых снят этот фильм, у власти уже 17 лет. И они построили идеальный механизм по превращению.